Ja, takk. Herlig å være her og nydelig sang og kjenne at det løfter oss rett inn i saligheten. Skal vi se. Der er han oppe. Jeg får hive av meg litt. Det betyr 'sele av', sa det. Så jeg får gjøre det. Det er jo advent og mange spente. Da var ei bestemor som fortalte hun hadde to barnebarn. Det var tvillinger på besøk. Og hadde vært og bedt med de, og så litt seinere på kvelden så satte de i gang, disse to små, og be. Og han ene han var veldig sånn frampå, så han ropte så høyt han kunne at Jesus måtte høre han, så han fikk et nytt nettbrett til jul. Og så sier han andre tvillingbarn, 'Du trenger ikke rope så høyt, Gud er ikke tunghørt.' 'Nei, men det er mormor', sa han. 'Hun er veldig tung. Hun er tunghørt.' Så det gjaldt å virkelig trykke på, for hun hørte bitte lite. Så det var, ja, sånn er det. Vi hadde en kar nede på Sørlandet. Han var bare 89 år. Han var veldig flink til å selge loddbøker. Og han kom hjem til faren sin, så sier pappaen til han at 'Jeg skjønner ikke hva du gjør. Du selger ut den ene boka etter den andre. Hva er det du sier for noe?' 'Jo, jeg sier det at de har 50% sjanse til å vinne', sa han. 'Ja, men du kan jo ikke love det.' 'Jo.' 'Ja, hvordan kan du love det?' 'Jo', sa han, 'enten vinner de, eller så taper de.' Så det var så enkelt var det. Så han ga de 50% sjanse. Så det var, ja. Så han blir nok en god forretningsmann, den karen der. Det var ikke Svend Tuni, altså, men det var en annen. Ja. Det er godt å dra litt på smilebåndet òg. Veldig godt å se dere alle sammen og kjenne fellesskapet og dele gleden som vi har i Jesus. Vi skal slå opp, for det passer veldig fint det som Rune begynte med fra Apostlenes gjerninger. Og der ble det sagt 'Denne Jesus skal komme igjen.' Og det ble sagt på samme måten som dere så ham fare opp. Så skal vi gå til Romerbrevet. Og der i Romerbrevet så leser vi det i vers 11. Romerbrevet 13, og i vers 11. Romerne 13, vers 11. Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er nærmere nå enn da vi kom til troen. Og så går vi til det siste kapitlet i Bibelen. Og der leser vi fra Åpenbaringsboken 22, vers 7. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Og så tar vi ved vers 10. Han sier til meg, sett ikke seil på de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Og så går vi til Matteus 24. Han skal komme igjen, ble det lest. Og så er det to spørsmål, Matteus 24, og der leser vi vers 3. Hva skal være tegnet på ditt komme? Og hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Så ber vi Herre om nåde, vi ber om visdom. Vi ber om at du vil gi nåde, Herre, og hjelpe den enkelte av oss, sånn at vi forstår den tiden vi i dag er inne i. Takke deg for det profetiske ord som lyser, og takk for denne forventningen vi får leve i, Herre. Løftet du har gitt, et herlig løfte om at du også skal komme igjen. Takk at vi ikke er på vei til en begravelse eller en undergang, men vi er på vei mot en herlig overgang. Dagen kommer hvor vi skal se deg som du er. Amen. Når vi sier Jesus skal komme igjen, så betyr det at det må være en tidssituasjon som beviser at vi tror han skal komme igjen. Og nå skal jeg gi deg noen konkrete punkter. Punkt 1. Staten Israel måtte gjenopprettes. Og landet har de hatt i over 70 år. De jødene selv sier nå 72, fordi de hadde sitt nyttår i månedsskiftet september-oktober. Og nå den 14. mai 2020 så sier vi jødene har hatt landet i 72 år, ut fra vår regnestokk. Når det gjelder da det at Israel har hatt landet i 72 år, så har vi vært klar over at landet skulle gjenopprettes. For det var i dette landet han kom til. Det var i dette landet han døde. I Jerusalem ble han spikret til korset. I Jerusalem ble han lagt i graven. I Jerusalem ble han reist opp fra graven. Og i Jerusalem på Oljeberget sto han. I det som Rune innleder med. Når han løftet hendene og velsignet, og han ble hentet hjem. Det andre som er veldig tydelig, det er det at jødene skulle ut av landet to ganger. Den første gangen til Babel, der skulle de være 70 år. Og du vet hvordan Daniel ga akt i bøkene. Og Daniel undersøkte og skjønte når han leste Jeremia og forstod at 70 år var det de skulle være. Det var ikke 71, det var ikke 68, men 70 år. Og så skjer det da at denne kongen i Babel, som er en veldig hard og tøff konge, Nebukadneser, han kommer fram på arenaen en dag, når det 70 år gikk inn, og så sier han, «Dere som vil, dere jøder som lengter tilbake til landet, vær så god, dere kan få dra tilbake.» Andre ganger de skulle ut av landet, det talte Jesus om. Da sto han i Jerusalem, og han sto på Oljeberget, og han sier, «Hvor gjerne vil jeg samle dere, like en høne samler sine kyllinger under sine vinger.» Men, sier han, «Dere vil ikke.» Og så sier han, «Det skal spredes.» Så har dette folket vært ute i diasporaen i godt og vel 1900 år. Og så sier Jeremias for det tredje, hvordan Gud skal dra dem tilbake. Og når du leser Jeremias 16 og Jeremias 23, så sier han, «Først skal han bruke fiskere, og der skal han lokke de tilbake. For fiskerne er et bilde på sionismen, lengsten tilbake til landet. Men når ikke det går, så skal han bruke jegerne. Og jegerne er et bilde på antisemitismen. Aldri har antisemitismen, antisionismen, som går på Jerusalem, vært så sterk som i dag. Og det er et mektig tegn på, hva skal være tegnet på at Jesus skal komme igjen? Se på Israel. Hva er det andre han sier? Hva skal være tegnet på at vi er kommet inn i avslutningen av Nordens tid? Se hva som skjer med Jerusalem. Dette landet er bygd opp til å bli de fremste på alle områder. De er de fremste når det gjelder teknologi. De er fremste når det gjelder high-tech. De er fremste på jordbruk. De er fremste på vitenskap. De fremste på kunnskap. Og tenk på det, dette lille landet med 7 millioner jøder i dag i landet. I dag bor det 9,2 millioner i Israel. 7 millioner jøder, over 1,7 millioner araber som er israelske statsborgere, har alle rettighetene, og drusere, beduiner og en del andre. I dette landet så finner du altså 7 millioner jøder. Velsigne i dag 7 milliarder mennesker på jorda. Med sin kunnskap og med sin vitenskap og med sin forskning. De ledende på absolutt alle områder. Hva er jødenes store problem? Det er misunnelse. Det lykkes for dette folket. Og som Simon Peres sa, han tidligere presidenten som døde, som Netanyahu, Israels fungerende statsminister, enda i et forretningsministerium. Vær klar over det. Begge har sagt det som har vært jødenes store fordel. Vi ser ikke bakover, vi ser fremover. Mye kunne vi ha sagt, men så vil jeg si til deg. Så er det et mektig tegn i dag. Som er en tidssituasjon som både Matteus og Lukas beskriver veldig tydelig, hvor de sier Lots dager og Noas dager. Og da angir Bibelen den etiske og moralske normen som kommer til å prege endetidsmennesket. Og vi i Norge, med det som var oppe i Stortinget nå på onsdag, så vet du dette med to av samme kjønn. Hvis du sier det, at det er synd ut fra Guds ord, så har de egentlig anledning til å anmelde det. Men jeg sier det likevel. Men med det så vil jeg understreke, vi har ingenting med å dømme de som er utenfor. Som Halla Drammen og Buskerud stod frem og sa, vi lever som lesbiske og homofile. Vi hadde ikke noe med det. Men når dette aksepteres inn i Guds menighet, da blir det et mektig tegn hvor langt vi er kommet i endetidsbegivenhetene. Og så skal jeg ta det med og bruke noe litt tid på et annet tegn som er veldig tydelig og som tegner seg veldig sterkt. Og det tegnet heter «Står Gog-krigen for døren». Vi skal da stå opp og lese i salme 2. Og den salme 2, den er egentlig rett inn i det som er dagens situasjon i landet vårt og utover i verden. Og når du leser da i salme 2, så begynner denne salmen slik. Salme 2, vers 1. Hvorfor larmer hedningene? Aldri har hedninger og hedningenasjonene larmet sånn som i dag. Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Og så sier han, jordens konger reiser seg, og fyrster råsner sammen mot Herren og mot hans salvede. Legg merke til hvordan de reiser seg mot Gud og mot Jesus, hans salvede. Men hva er det de sier? La oss sprenge deres bånd, kaste deres rep av oss. Alt som gjelder normer, holdninger, det som er det etiske og det som har med etikk og moral, som skal være et vern for den enkelte, la oss sprenge deres bånd. Vi vil leve som vi vil, vi vil gjøre som vi vil. Og hva er dette? Jo, det er hva Peter sier. Da, nå, alt dette går i oppløsning. Så vi lever i en oppløsningstid, og Jesaja sier det, at sannheten har snublet på tingstedet. Jeg har skrevet det verset om, og så leser det sånn. Sannheten har i dag snublet på Stortinget. De fatter lover som går mot Guds lov. Og da står det i vers 4, han som troner i himmelen, han ler, han spotter dem. Og så kommer det et tydelig tale til de som mener, og du vet når Trump anerkjente Jerusalem som jødenes hovedstad, så var det jo 1000 med biskoper, proster, sogneprester og kapellaner som skrev under på i vårt land og i dagen. Det skjedde jo i 2018, altså i fjor, skrev de under på. Det er en tragedie, skrev de under på, at Jerusalem skal være jødenes hovedstad. Og det er jo godt gjort, da må du spørre, leser de Bibelen? Det var David som grunnla byen. Og Jerusalem har vært jødenes hovedstad i over 3000 år. Og så kommer der av og til folk ned, og jeg synes jeg så et program her for en tid tilbake, det var en journalist som intervjuet Netanyahu, så sa han, men hvilke belegg har du for at Jerusalem skal være jødenes hovedstad? Så smilte Netanyahu av han. Han smilte så godt, og så svarte han med et skikkelig smil. Du skjønner, Jerusalem, den har vært jødenes hovedstad i over 3000 år. What? Liksom, sa han. Har du ikke fått det med deg, sa han. Og så sier Netanyahu til han, er du klar over at det er jo her vårt knesse, det samme som Stortinget er. Det er jo her regjeringen er. Det er jo her domstolen er. Og hvorfor stopper ikke alle statslederne i Tel Aviv da? Når de kommer til Jerusalem. For det er vår hovedstad. Amen. Og da understreker han her i vers 6. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Og så advarer han i vers 10.
Når dere konger går viselig fram, la dere advare dere herskere på jorden. Hvis du går til salme 121, så sier han i vers 12, og der ser du alle avtalene fra Sanremo-avtalene opp igjennom til de nyere avtalene med veikartet for fred og Camp David-avtalene og det som har med Oslo-avtalene og så videre. Her sier han rett ut i salme 121, vers 12. De har lagt opp onde planer mot deg. De har uttenkt onde råd. Og det er det alle disse avtalene går ut på, for å drive jødene. Men hva sier han? De skal ikke makte noe. Og det ser du. Ingen av de mange avtalene som er inngått, ikke noe har lykkes. Hvorfor det? De er tufta på feil grunnlag. Og så skal vi lese fra Esekiel. Der i det 36. kapittel. Og der sier han det slik fra vers 1. Esekiel 36, vers 1. Du menneskesønn, profeter om Israels fjell og si. Og dere har jo svært mange her som er her i kveld, vært i Israel, og da vet du Israels fjell, det er det samme som Judea og Samaria. Hør Herrens ord, det er Israels fjell, det vi hører som Vestbredden, det som er Judea og Samaria. Så sier Herren, Herren, fordi fienden ropte ha-ha ved dere og sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren, Herren, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke der fra alle kanter, så der kan bli andre folks eiendom, fordi der kom på tunger og lepper og undtrykte blant folk. Og når du leser vers 3, så er det rett inn i 2019 med den veldige antisemitismen som er. Og så sier han her i vers 8, men dere Israels fjell, altså Judea og Samaria, dere skal strekke ut deres grener, bære frukt for mitt folk Israel, for det skal snart komme. For se, jeg kommer til dere, jeg vil vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Halleluja! Og det ser vi tydelig i dag. Da vil jeg understreke for deg, Midtøsten blir det kommende stormsentrum. Det skjer veldig mye i dag i Israel og i Midtøsten. Og da er spørsmålet, står vi foran den kommende Gog-krigen? Jeg har sagt de siste 15 årene, vi vil se, ettersom vi nærmer oss en avslutning, så vil vi se de spisse seg til, og vi vil også se at Amerika kommer til å bli mer og mer borte når det gjelder Midtøsten. Dette lovet president Trump i valgkampen, så sa han det, Amerika har offret nok blod. Vi har offret nok milliarder dollar. Vi har ikke fått noen ting igjen. Nå er det tid for å make America great again, som Trump igjen og igjen har gjentatt. Nå skal vi bygge Amerika og sørge for å få Amerika på fotet, også for verden, de som bryr seg om Midtøsten, de får ta seg av Midtøsten, har han sagt. Men skal du høre. Russland, har jeg sagt, vil komme sterk på banen. Og Russland har vært sterk på banen i 70 år i Midtøsten. Det som er nytt i dag når det gjelder Russland, det er det at Russland har aldri hatt en armé og en stor hær. Det har de i dag i Syria. En enorm flåtebase der oppe i nord. En enorm militær utrustning i dag i Syria. Og et veldig oppbud av militært personell. Det har de aldri før hatt i Midtøsten. Hva er det? Er det det vi da leser i Esekiel 38, som vi skal komme litt mer inn på? Paven i Rom, han nyter stor applaus, og er nok tilsynelatende litt veldig populistisk også. Men paven i Rom har invitert statsledere til Roma neste år. Ikke på hvilken som helst dato. Men han har invitert statslederne til den 14. mai 2020. Hva skal de snakke om? Israel, Midtøsten og globalisme. Hva er globalisme for noe? Paven ivrer for det. Mange av verdens lederne strever etter globalisme. Og hva er globalisme? Hva går det ut på? En verdensregjering med en verdensøkonomi og en verdensreligion. Den eneste statslederen som er veldig tydelig, han er imot globalisme, det er presidenten i Amerika. Han taler veldig tydelig imot globalisme. Og jeg vet ikke om du er klar over, Bibelen er imot globalisme. Det står i Bibelen. Så hvis du slår opp i Åpenbaringsboken, i det 17. kapittel, så kan vi lese innenat hva Bibelen sier akkurat om dette. For Bibelen er tydelig på nasjonalstaten og går veldig mot det som har med globalisme å gjøre. Og der står det slik i Apostlenes gjerninger, i det 17. kapittel, og det er Paulus som står frem, og så sier han det slik, Apostlenes gjerninger 17, og vers 26. Gud lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket. Og hva gjorde Gud noe mer? Han satte faste tider for dem, bestemte grensene mellom deres bosteder. Og så står det, hvorfor gjorde Gud det? Dette gjorde Gud, står det. Altså Apostlenes gjerninger 17, og vers 27. Dette gjorde Gud for at de skulle søke ham, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Amen. Her har du et tydelig bevis på akkurat det vi nå snakker om, og vi ser da når alt dette oppløses. Bare se her i landet, nå er det de store fylkene. Tenk at de vil slå Buskerud og Østfold sammen. Kan ikke disse østfoldingene vært for seg selv? Vi har jo bodd 12 år i Østfold. Jeg synes det er alt for stort fylke. Men. Tilbake til Midtøsten. Tyrkias president er veldig på offensiven. Han har et mål om å bli den nye sultanen. Og målet til Erdogan, presidenten i Tyrkia, er å bygge Tyrkia opp til det gamle ottomanske riket. Dette er stormaktstanker som hans nabo for noen år tilbake, Saddam Hussein, hadde i Irak. For Irak, der ønsket Saddam Hussein å bli den nye Nebukadneser og skulle bygge Irak opp til det gamle eller det nye Babylon. Hvordan gikk det med Saddam Hussein? Du kjenner til. Han ble dratt opp av dette jordhullet. Skitten, møkkete, skjeggete, fillete. Det var ingen storhet med den flotte drakta. Han sto riktignok i en sånn militæruniform. Men jeg skal si det var en ydmyket mann. Og kort, det gikk jo ikke så veldig lang tid, så ble han dømt. Og så sto han der på perrongen, og så fikk Saddam Hussein lov til å si det siste hilsen. Og hva var det? Da ropte Saddam Hussein ut, død over jødene, død over sionismen, død over Israels Gud, og leve Allah. Så strammet de løkka, og så gikk lemmen under, og så var han inn i evigheten. Jeg tror Tyrkias president kan komme til også å være en som på grunn av sin stormannsgalskap og det han legger til rette for, kan nyte eller oppleve noe av samme skjebne. I oktober så sa Tyrkias president, hans mål i tiden som ligger foran er å samle alle de 57 muslimske nasjonene. Og målet er at de skal danne en felles muslimsk hær med ett for øye. Gå mot Israel, renske dette landet en gang for alle for jøder, og bli fri alt som heter jøder, og føre dette landet tilbake til islam. Hør, han vil aldri lykkes. Hva sier Amos, det 9. kapittel? Jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av det land jeg, Herren deres Gud, har gitt dem. Så jødene er kommet tilbake til landet for å bli. Halleluja. Iran, den øverste religiøse lederen og den øverste generalen, sa for en tid tilbake: Israel hører ikke hjemme i Midtøsten. Ingen land i Midtøsten ønsker Israel der. Vi ser på Israel som et fremmed element som alle de muslimske landene ønsker å få bort. Men hør, det er et land som heter Israel som jeg ikke bekymret for i det hele tatt. Og hvorfor det? Han sover ikke, og han slumrer ikke. Han som er Israels Gud, han våker over sitt ord, han våker over sine løfter, han våker over landet, han våker over folket, og han våker over byen Jerusalem. Amen. Syria. Det skjedde noe nå bare for noen få uker siden. Og det som skjedde for noen få uker siden, de fleste hadde ikke drømt om at dette kunne skje så fort. Hva var det som skjedde? Amerika trakk ut de siste soldatene der fra grensen, hvor de har holdt sin hånd når det gjelder kurderne. Det som da skjedde, var det at når Amerika trakk ut sitt militært nærvær, de har ikke trekt seg ut helt av Syria, de er rundt en del oljeinstallasjoner. Men hva skjedde da? Jo, det som skjedde var det at plutselig så du den russiske armeen rullet inn og tok Amerikas plass på en enda sterkere måte. Det var utenkt for noen få uker siden. Vet du hvorfor det? Tyrkia og Russland har vært de siste 6 årene bitre fiender. Og det som skjedde da, bare for noen få uker siden, var noe som de fleste ikke hadde drømt om skulle skje på en sånn en måte. Så det kalde forholdet mellom Tyrkia og Russland, det liksom lagt til side. Og nå, det som er veldig spesielt, det er det at i Syria i dag er Iran tungt inne. Tyrkia er der, og Russland er der. Og dette som vi nå er vitne til oss og ser, det bør være med at vi forstår den tiden vi nå lever i. Vil vi se det ene etter det andre, det legger seg veldig fort til rette. Saudi-Arabia, det som skjedde bare for noen få uker siden, var det at Saudi-Arabia, der har jo Amerika en stort militært nærvær. Men det som skjedde, det er at Saudi-Arabia begynner å bli engstelig for at Amerika blir så mye borte, at de nå må kjøre andre allianser. Hva har Saudi-Arabia gjort? De har sendt bud på Russland. Putin var i Saudi-Arabia for en måned siden, ble hilst som en stor statsmann og konge, og fikk den største oppmerksomheten for å knytte nære forbindelser. Jo da, vi lever i meget interessante tider, og da skal du være klar over de 11 krigene som Israel har stått i. Hvem har Israel hatt hjelp av? Ingen. Når du leser i dommerboken, i det 6. og 7. kapittel, da leser du om Gideon. Og Gideon, han skulle gå imot midianitterne. Eller den midianittiske hær hadde varslet de skulle gå til angrep mot Israel. Gideon klarte å stable 32 000 mann på bena. Og så kikket Gideon på disse 32 000 og visste at Midian her, den var på 180 000. Så oddsene var ikke på Israels side. Så står Gideon der, og han søker Herren, og så sier Herren til han: du har altfor mye folk med deg. Du har så mange som er fryktsomme og redd. Gå fram og si til, de kan få reise hjem. Og så reiser 22 000 tilbake. Og så står Gideon tilbake med 10 000. Og så kommer Herren og så sier han: Gideon, altfor mange folk. Før de ned og la de drikke. 9700 legger seg pladask ned og drikker. 300 legger seg ned, tar hånda og løfter den opp og speider. Drikker igjen og speider. Så sier Herren til Gideon, send hjem de 9700. De 300 er nok. Og så skjer det. Og hva er det som skjer? Jo, det som skjer er det at Gud sier til Gideon, legg spydene til side. Skjoldene trenger du ikke. Sverdene har du heller ikke bruk for. Nå tar du 300 trompeter, 300 fakler og 300 krukker. Og så stiller du 100 der, og så stiller du 100 der, og så har du 100 mann der. På et gitt signal så skal du få dem til å blåse i trompeten, og da skal de rope til krig for Herren og for Gideon. Og Gideon gjør som han får befaling om. Og på et gitt signal så setter de i gang å blåse, og så roper de til krig for Herren og Gideon. Og så knuser de krukkene, og så tar de fram faklene. Og hva skjer? Gud forvirrer Midians hær, så den ene sverd vendes mot den andre. Og den dagen ga Gud Israel en mektig seier. Han viste, jeg er Gud. Og det er det Israel har stått i. Så når du tenker på alle krigene dette landet har vært igjennom, så har de stått helt alene. Og som Netanyahu og den nye forsvarsministeren sa bare for et par uker siden, i dag er situasjonen presset. For Israel er i dag i en veldig vanskelig situasjon. Jeg har nå lest og hørt fra fire forskjellige som har sagt og kommet med dokumentasjon på. Det var en gammel rabbiner som sa for en god del år siden, før Messias kommer igjen, sånn, så vil vi oppleve at det vil være valg i Israel, men de klarer ikke å danne regjering. De kommer til å ha ett valg. Det lykkes ikke. Så skal de ha ett valg til. Det lykkes heller ikke. Og så vil de til og med komme til å ha et tredje valg. Og det vil koste enorme summer for Israel. Men dette er også med å skape en forløper for at Messias nå snart må komme og rydde opp. Dette var en gammel rabbiner. Og da vil jeg si til deg, situasjonen i dag i Israel er veldig prekær. Den er så prekær, for de har bare et forretningsministerium. De sliter med å ta noen bestemte avgjørelser. Det som går på sikkerhet, der er Israel veldig tydelig i dag. Netanyahu, han sitter nå med mange hatter og skal styre flere departementer. Og heldigvis så har han nå utnevnt Bennett, denne nye forsvarsministeren. Og Bennett har bevist at han er en mann som handler. Så det som Bennett har gjort, det er det at når de sender raketter fra Syria, fra Libanon eller fra Gaza, da svarer Israel momentant. Om de har skada eller ikke, så blir det svart momentant. Men det siste jeg fikk greie på nå, jeg hadde møter nå borte ved Haugedalen, og så det siste jeg fikk greie på av en israelsk offiser, det var det. Ifra Gaza har de stadig skutt opp raketter. Ifra Libanon med, og ifra Syria. Men det som har skjedd de siste ukene, det er det at disse rakettene, de har gjort en turning 180 grader et par ganger i lufta, og så har de sendt det tilbake der de ble skutt ut ifra. Og hva er det? Jo, sa han, Israel, for dette er russiske raketter de bruker. Og Israel har nå utviklet et system som gjør at de rettes tilbake. Og da blir det jo som Bibelen sier, at våpnene skal rettes tilbake mot de selv. Amen. Så Gud er Gud. Han våker over sitt ord. Og vi ser bare, han står bak sine løfter. Og det er da vi er inne i en tid hvor det som er viktig at du er klar over, som vil være veldig avgjørende, og som må være på plass før Gog-krigen kan begynne. Det er en utrolig antisemittisme. Ikke bare i Midtøsten, men også i verden. Hva skjedde denne uka i FN? 8 tydelige resolusjoner bare mot Israel. Ikke en mot Nord-Korea. Ikke en mot Iran, som er den største terrorstaten. Så vi skjønner da at det vi er vitne til, og det vi ser, det er det at det lakker, og det vi står foran mye spennende. Den 4. juni i år, så var det rabbinske rådet i Jerusalem. De kom med en uttalelse. Og uttalelsen gikk på, når de så situasjonen i Midtøsten med Russland, Tyrkia, Syria og Iran. Vet du hva de sa? Vi tror situasjonen som utvikler seg nå, med spesielt disse 4 nasjonene, hvor Tyrkia, Russland og Iran er så tungt inn i Syria, så tror vi at Esekiel 8:39 er det som står for døra. Dette var rabbinerne i Jerusalem som sa. Og de studerer skriften. Når vi var nede i vår, jeg snakket da med israelske offiserer der oppe på Golan, og jeg spurte hvordan ser det på situasjonen, så sa de, alle som en, vi bare vet, der kommer noe ifra Syria. Om det er Iran som er årsaken, eller det er Russland som er årsaken, vi vet ikke, men det kommer. Så snakket med troende, altså messianske offiserer i IDF. Og så sier jeg, hvordan ser dere på situasjonen? Og vet du hva de sa? Vi tror at det er Esekiel 8:39 taler om. Det skal komme en hær ifra nord. Syria ligger nord. Russland skal være der. Iran skal være der. Vi ser også Goma, altså det som har med Tyrkia, skal være der. Bildet er der, sa disse messianske offiserene. Vi tror at det Esekiel 8:39 står foran. Så snakket vi med messianske pastorer i Israel. Og vet du hva de sa? En av disse oppe i Tiberias, han var veldig tydelig, så sa han, jeg bare vet, sa han. Gog-krigen står foran oss. Så sier jeg til han, når tid tror du Gog-krigen kan begynne? Og vet du hva han sa? Vi vet ikke, den kan begynne i morgen. Det kan være en måned, vi vet ikke. Men vi bare ser hvordan ting strammer seg til. Da vil jeg si til deg, Gog-krigen, Bibelen taler ikke noe sånn konkret om, vil den skje før menigheten løftes bort, eller vil den skje etterpå? Vi vet ikke. Da er jeg veldig glad for, Gud har kontrollen. Han våker over sitt ord, og han vet å føre retten fram til seier. Halleluja. Da skal vi slå opp nå i Esekiel. Og der i Esekiel, i det 38. kapittel, så sier han slik. Esekiel 38. Vers 2. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land. Førsten over oss, Mesek og Tubal, og profeter mot ham. Gog står for mannen på toppen, det er herskeren. Dette med Magogs land, der er jo en del forskjellige synspunkter. Hadde jeg hatt noen av de gamle flangsene, så ville du ha sett at Magogs land blir ofte betegnet i det som går en del på disse istanstatene. Ross, sa Toralf Gilbrandt, var det gamle oldtidsnavnet på Russland, Mesek på Moskva, og Tubal stod for den asiatiske delen. Og så sier han da i vers 3, du skal si, så sier Herren, Herren, se, jeg er imot deg, Gog, Ross, fyrst over Ross, Mesek og Tubal. For 10 år siden, så satt jeg midt på sommeren, etter nyhetene, så satt jeg og så på TV. For det var et portrett av Russlands president Putin. Og vi fikk se Putin i mange forskjellige situasjoner. Putin er jo en veldig sånn, spesiell herremann. Han har et veldig, har alltid hatt et godt forhold til jødene. Han gikk på jødisk skole i oppveksten. Han hadde en jødisk lærerinne som han var veldig glad i. Og denne jødiske lærerinnen kjøpte han flott leilighet til i Tel Aviv. Og når hun døde for et par år siden, så vet jeg ikke hva de har gjort med den leiligheten. De har i hvert fall ikke overført det til ordet Israel, så vi får se hva, vi får se hva det blir. Men Putin, han har vært veldig åpen for det som har med Gud og religionen å gjøre. Så han har liksom dratt Russland mer inn mot den russisk-ortodoxe kirke. Og for noen år siden så fikk Russland en ny nasjonalsang som Putin ivret for å få igjennom. Den gamle nasjonalsangen i Russland var en hyllest til Lenin. Den nye nasjonalsangen gikk igjennom det som heter Duman, altså det samme som Stortinget, med stort overveldende flertall. Og den russiske nye nasjonalsangen den begynner slik: «Å Gud, velsign ditt hellige land, Russland.» Det er ganske utrolig når du tenker på de siste 70 årene hvor kristendommen har hatt det vanskelig. Men så spør denne programlederen, journalisten, så spør han Putin: «Du er jo en av verdens mektigste menn. Er det noe du frykter og er redd for?» Han snakker jo russisk, men det ble tekstet til norsk. Og vet du hva Putin svarte? Når han ble spurt om, er det noe du er redd for å frykte? Så sa han, jeg frykter Gud, sa han. Ja, hvorfor frykter du Gud? Jeg frykter at Gud skal være vred, sa han. Ja, hvorfor frykter du at Gud skal være vred? Jo, sier Putin. Når jeg ser på de land og de nasjoner som har hatt Gud imot seg, de hadde gått ille. Vet du hva jeg sa? Putin, du burde lese Esekiel 8:39. Der står det flere ganger, jeg er imot deg, Gog. Jeg er imot deg. Og hva er det han sier i vers 4? Jeg skal vende deg om, legge kroker dine kjever, føre deg ut med hele din hær. Og så nevner han i vers 5, det skal Persia være med. Etiopia, det skal egentlig være Sudan. Det skal stå der. For Sudan er i dag et land som er veldig mot Israel. Libya. Og så sier han, Gomer alle dets skarer. Togarmer folk i det ytterste Norden. Togarmer folket. De gamle kartene viser at det er områdene rundt Tyrkia. Thoralf Gilbrandt, han sa det at det ytterste Norden, sa Thoralf Gilbrandt, det er Finland. Men Finland hører ikke med til den germanske rase. Det gjør Norge og Sverige, sa han. Gilbrandt hadde mye mer innsikt i disse tingene enn det jeg har. Og det er mange forskjellige synspunkter på det jeg nå sier. Så jeg skal ikke gå så veldig mye mer inn på det. Men i vers 8 så står det: «Ved årene sende skal du komme til et land som er utfrelst fra sverdet.» Og det er jo Israel. Det er utfrelst fra sverdet. «Dess folk er samlet fra mange folkeslag opp på Israels fjell.» Altså oppe i Judea og Samaria ser vi hvordan de har et godt feste som stadig har ligget døde. «Men nå er de ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.» Ja, men bor Israel trygt i dag? Ja. Israel, når du kommer til Israel, så ser du jødene bo trygt i dag. Det er toppsikkerhet, og det er der jødene føler seg trygge i dette landet. Tross fiender på alle kanter. Og så sier han i vers 9, som en storm skal de dra opp, og som en sky og sol i landet. Men, så står det vers 10, på den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan. Og er det noe Iran har i dag, så er det en utrolig ond plan for å utmanøvrere og utslette staten Israel. Og så sier han da i vers 11, dette landet skal være åpne byer, det er det jo i dag. Fredelige folk som bor trygt, og det er det jo. Jødene ypper ikke til strid, men de må forsvare seg. Og så står det uten murer. Det har de jo heller ikke. De har en 10% mur, mesteparten rundt Betlehem, eller så er det gjerde. Og denne muren kaller de araberne i Betlehem i dag for frelsens mur. For etter de fikk opp den muren rundt Betlehem, Når jødene bygde den, så har terroren gått ned til null. Og så sier han noe. Hvorfor kommer de i vers 11? De skal dra opp mot et land med åpne byer, komme mot et fredelig folk osv. De kommer for å rane røve. Og så står det noe i vers 13. Sjeba Dedan, det er Saudi-Arabia. Så står det kjøpmenn fra Tarsis. Det er Vest-Europas nasjoner. Du vet, Jonas, han tok en båt som skulle ta han til Tarsis. Tarsis ligger nede mot Italia, Spania. Så dette er Vestens, altså Europas nasjoner. Og så sier de, kommer du fra rane røve? Og så nevner han de unge løver skal også være der. Det er England og USA som er regnet for de unge løver. Så Saudi-Arabia, England, USA og Vest-Europa kommer ikke til å løfte en finger. Så Russland kommer til den russiske hær og får fritt spillerom. Og hva er det som skal skje? Jo, sier han i vers 16, i de siste dager skal det skje. Da lar jeg det komme over mitt land. Gud lar det skje. Og hvorfor det? Han sier årsaken for at folkene skal lære meg å kjenne når jeg for deres øyne helliger meg på deg. Og hva er det som skal skje den dagen Gog kommer? Jo, da sier han i vers 18, min harme skal stige opp i mitt åsyn. Og så nevner han fire ting som skal skje. Det første, i vers 19, er et stort jordskjelv. Gud skal ryste området som denne store herren beveger seg. Og så det andre som skal skje, det var det som skjedde med Gideon, opplevde, med midjanittene. Sverd, det ene sverd skal vendes mot den andre, så de skal falle der på Israels fjell. Det tredje som skal skje, i vers 22, ild og svovel skal Gud la regne nedover. Det var det som skjedde i Sodoma og Gomorra. Og så sier han for det fjerde i vers 23, jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet, gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren. Halleluja. Så Gud er Gud. Han har overblikket. Og da begynner han i vers kapittel 39 og sier akkurat det samme i vers 1. Se, jeg mot deg Gog, fyrst over oss, Mesek og Tubal. Og nevne hvordan han skal slå hans bu ut av hans venstre hånd. Men så vil jeg si til deg, når vi da leser om denne store hæren som kommer, så vil jeg spørre, Russland og krigføringen i dag, mye av dette er billedtale. Men NASA i Amerika, vi har vært på NASA, der nede i Houston, under meg og minste sønn, for noen år siden. Og NASA, du har NASA i Texas, og så har du NASA i, du har to steder i Florida. Så vi var i Houston da, på NASA der. Men NASA har funnet ut at på sola vil i nær fremtid komme et enormt utbrudd på sola. Og Bibelen sier det skal skje tegn i sol og måne. Når det eksplosjonen skjer på sola, så vil den ramme deler av jorda. Og de delene av jorda hvor dette utbruddet på sola vil slå ned, vil slå ut alt av elektronikk. Og da er spørsmålet, vil dette skade en del av Europa da, siden Russland skal komme med en stor kavaleri ridende ned mot Israel? Ja, vi vet ikke. En annen ting er det, Israel har i dag det vi kaller for elektromagnetiske bomber. Hvis de slapp en sånn over hovedstaden i Iran, vil ikke ødelegge noe menneske, vil ikke skade noen dyr, vil ikke skade noe vegetasjon, men alt av elektronikk vil bli slått ut i et nu. Er det noe av dette som kommer til å skje? Ja, det vet vi ikke. Men uansett, Gud har kontroll. Og det er jeg veldig glad for, at Gud våker, og han er den som sitter og har all makt i himmel og på jord. Halleluja. Og da vil jeg ta deg med nå mot slutten. Slå opp nå i Joel. I Joel så skal vi lese hva Joel sier om disse tingene. Og der i Joel i det andre kapittel så står det slik i vers 18. Joel, kapittel 2, vers 18. Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Og Herren svarer og sier til sitt folk, «Se, jeg sender dere korn og most og olje, så dere blir mette. Og jeg vil ikke mer overgi dere til vanære blant hedningene.» Legg merke til det. Og så kommer det i vers 20. Joel 2,20. «Fienden fra Norden.» Det er altså det vi leser her i Esekiel 8,39. «Vil jeg drive langt bort fra dere, jage ham til et tørt og øde land, hans fortrapp til hav i øst, hans baktrapp til hav i vest.» Det hadde både Dødehavet og Middelhavet. «Stank skal stige opp fra ham, en motbydelig lukt. Alt for store ting har han satt seg fore.» Og da er det klart at når du, hvis du slår opp nå i Sefanias, så sier han det slik i Sefania, i det tredje kapittel og det åttende verset. Sefania, kapittel 3, vers 8. «Derfor vent på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta hærfang. For min dom er at jeg samler hedningefolk, sanker riker sammen, utøser min harme over dem, all min brennende vrede, for ved min nidkjærhetsild skal hele jorden bli fortært.» Hør igjen, Gud er Gud. Halleluja. Og så er det viktig at du er klar over hva Lukas sier. Lukas sier noe i det 21. kapittel, og det gjelder Jerusalem. Og der i Lukas 21, så sier han det slik fra vers 20. Lukas, kapittel 21, vers 20. «Men når dere ser Jerusalem omringet av krigsherrer, da skal dere vite at byen ødeleggelse er nær. Da må de som er Judea flykte til fjells, de som er inne i byen må gå ut, og de som er ute på landet må ikke gå inn i byen. For dette er gjengjeldens dager, da alt det som står skrevet skal bli oppfylt.» Her er det en dobbelt profeti. Vi vet hva som skjedde i år 70, men her taler han også hva som skal skje i avslutningen av det som vi beskriver som Nordens tidshusholdning. Så at vi lever i spennende, høyprofetiske tider, ja, det skal du være klar over. Før 2. verdenskrig, altså mellom 1930 og 1940, så eksporterte Russland blyanter, altså fra Russland til England. Vet du hva det sto på de blyantene? «Made in GOG» sto der. «Made in GOG». Beskreven på de blyantene de 10 årene før siste verdenskrig. Så når vi da ser på situasjonen og ser på mye av det som ligger foran, så skjønner vi bare at vi er inne i en tid hvor vi ser de profetiske varder, de lyser veldig tydelig. Og da vil jeg avslutte med noen vers ifra Esekiel. Nei, 5. Mosebok 28,7, jeg bare siterer. «Fine løfter som gjelder Israel.» 5. Mosebok 28,7. «Herren skal la dine fiender som reiser mot deg, ligge under for deg. På en vei skal de dra ut mot deg, på 7 veier skal de flykte for deg.» Jeremias 1,19. «De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.» Salme 83, vers 4. «Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner.» Og så et herlig løftesord i Romerbrevet 11, vers 26. Hva står i Romerbrevet 11, vers 26? «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.» Så til slutt. Mange, når de hører det som er bibelkjent, de kommer ofte til meg, og så sier de, Hva da med Gog og Magog, som vi leser om i Åpenbaringsboken 20? Er det samme krigen? Nei. Det vi leser i Esekiel 8:39 er en tydelig krig. Det som skjer her i Åpenbaringsboken 20, hvor han skal gå ut og han skal samle de fra de fire hjørner, Gog og Magog, og samle de til strid, så er det den ånd som skal være rådende i forbindelse med det store Harmageddon-slaget. Den ånden som Gog har med seg i Esekiel 8:39, hvor de vil utrydde og utsette Israel, den samme ånd, Gog-ånden om du vil, en ånd fra avgrunnen som vil utslette Israel, det er jo det samme som skal skje i forbindelse med Harmageddon-slaget. Så den åndsmakten som denne ånden av Gog og Magog har med seg, den samme er det som Antikrist veldig sterkt vil stå bak i forbindelse med det store Harmageddon-slaget. Og da vil jeg si til deg til slutt, Gud har kontrollen. Halleluja. Men han vil at vi som er samlet her i kveld, at vi skal forstå tiden. Og hvor vi er hen i endetidsbildet, så ikke vi sover, men vi er fullt våkne. Amen. Så jeg går ikke og venter på Antikrist. Jeg bare vet han kommer. Jeg går heller ikke og venter på døden eller graven. Jeg vet det er og kommer, hvis vi skal være en stund til. Men jeg venter på Jesus. Og ved det så får jeg ny kraft. Halleluja. Hør, vi skal ikke gå under. Vi skal gå over. Vi skal over til den andre siden. Halleluja. Herre, vi takker deg. Priser deg, Jesus, for du har overblikket. Takk for hva du har minnet oss om på denne tredje adventssøndagen. Og vi vet, Herre, når du vendte hjem, så sa du og ga løftet at du skulle komme igjen. Så har din menighet levd i denne adventstiden i disse 2000 årene. Så kan vi enda ikke si dag og time. Men vi vet, Herre, at som vi er inne i vintertiden nå, og vi ser at når gradestokken kommer nedover mot null, så faller snøen, så ser vi også at den tidssituasjonen du beskriver før du kommer igjen, den stemmer ut fra den profetiske vinkel. Hjelp oss da, som du minnet oss på, da vi kjenner tiden. Gi nåde, Herre, over den enkelte som har vært her inne på møtet i denne kveldstund. Hold du efter møtet med oss, og la det tenne en hellig brann i våre hjerter etter å se at det året som ligger foran oss må bli et innhøstningsår i landet vårt, av bønnebarn, av frafallende. Ja, Herre, for din menighet, den får reise seg. Takk for menigheten her på Slemmestad. Takk for sannhetens ord som står rakrygget for deg og ditt ord. Velsign du den enkelte som hører til her. Velsign du lederskapet. Styrk den enkelte med mye nåde. Du ser hva denne menigheten har måttet gå igjennom av mye urett. Men midt i dette så er du den som har styrket igjennom alt. Velsign de Herre med mye nåde, og styrk de Herre i denne tid vi lever. Takk for den friskheten de har, for den velsignelsen de er. Og jeg bare ber Herre at de skal få se hvordan de må utvide sine landegrenser, Herre. Hvordan du velsigner dem på en enda sterkere måte, Herre. Takk for den rausheten de viser, og du skal velsigne dem rikelig tilbake i Jesu navn. Så ber vi i kveld for landet vårt. Si nåde til Norge, Herre. Si nåde til Norge. Si nåde til vårt storting og vår regjering. Si nåde til situasjonen i Europa. Si nåde, Herre, til ditt folk Israel. Si nåde til den arabiske verden. Vi vet at løsningen i Midtøsten, det er deg, Jesus. Løsningen i Europa, det er deg, Herre. Løsningen for Norge, det er deg, Jesus. Kom du oss i møte Vi ber om det i Jesu navn. Amen.